Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվում է մարտի 1-ի վերաբացված գործով նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դատավարությունը։ Ակցիաներ Երևանում, Բաքվում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու պահանջով։ Հրաժարականները ներկայացրել էլեկտրամատակարարման ոլորտին առնչվող պետական պաշտոնյաններ։ Ադրբեջանը ակտիվացրել է Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելության դեմ քննադատությունները։ Նոբելյան մրցանակը շնորհվեց միջուկային զենքի դեմ հանդես եկող ճապոնական կազմակերպությանը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Ռոբերտ Զարգարյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հրաժարականների շքերթ կառավարությունում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գալեգին Բաղրամյանի հրաժարականից հետո ազատման դիմումներ են գրել էկոնոմիկայի փոխնախարար Նարեկ Տերյանն ու տարածքային կառավարման նախարարի տեղակալ Հակոբ Վարդանյանը։ Էկոնոմիկայի արդեն նախկին փոխնախարարը համակարգում էր արդյունաբերության ՆԱՊՀ և ԵԱՏՄ համագործակցության հանրային ներդրումների ոլորտները։ Հակոբ Վարդանյանը էներգետիկ ոլորտներ համակարգում, էլեկտրականության պարբերական խափանումների ջրամատակարարման սրվող խնդիրների ֆոնին կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը 3 էր ազատման դիմում գրել։ Գիշերս Վարդնոց օդանավակայանում ձերբակալվել է Գյումրու նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի որդին Խաչատուր Բալասանյանը։ Քնչական կոմիտեի խոսնակը հայտնում է, նա ձերբակալվել է իր և իր մերձավոր ազգականին առնչվող կոռուպցիոն բնույթի քրեական վարույթի շրջանակներում։ Գործից մանրամասներ դեռ չեն հայտնում։ 3-3-օյան Իսրայելը Բեյրութի կենտրոնին է հարվածել, Լիբանանի կառավարությունը առնվազն 22 զոհի մասին է հաղորդում։ Խիտ բնակեցված կենտրոնի վրա օդային հարվածներից առաջ նախազգուշացում չի եղել, գրում են լրատվամիջոցները, հաղորդելով բնակիչների շրջանում խուճապի ու աճող անհանգստության մասին։ Իսրայելի թիրախը ստարաբական աղբյուրների Հեզբոլայի պաշտոնյաններից էր, հաղորդվում է, որ նա ողջ է մնացել, Թել Ավիվը այս հարձակումը դեռ չի մեկնաբանել։ Լիբանանի հարավում տեղակայված ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելությունը իսրայելական կրակի տակ, ՄԱԿ-ը պաշտոնապես հաստատում է իսրայելական ուժերի տանկային հարվածից 3-2 խաղաղապահ է վիրավորվել, 2-ն էլ Ինդոնեզիայից։ Խաղաղապահների վրա ցանկացած հարձակում միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում է, հայտարարում է խաղաղապահ առաքելությունը։ Գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Թել Ավիվին զգուշացնում է. «Անհանդուրժելի այս միջադեպը չպետք է կրկնվի»։ Գուտերեշի հայտարարությունից քիչ անց, սակայն, հաղորդվել է խաղաղապահների ուղղությամբ ևս մեկ հարձակման մասին։ BBC-ին հղումանելով տեղական լրատվամիջոցներին գրում է. «Այսօր ևս 2 ծառայող է վիրավորվել»։ Գիշերը ռուսական կողմը բալիստիկ հրթիռներով Օդեսայի շրջանին է հարվածել, ուկրաինական կողմը հարձակման հետևանքով 4 զոհի մասին է հայտնել, նրանցից մեկն անչափահաս էր։ Հոկտեմբերի սկզբից ռուս զինվորականներն ամեն օր հրթիռներով ու անութաչու սարքերով գրոհում են Օդեսայի շրջանը, այդ թվում նավահանգստային ենթակառուցվածքները։ Ժամի նորություններն այսքանն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների մարտի 1-ի գործով վերսկսված դատավարությունը։ 2008-ի նախագահական ընտրություններին հաջորդած բողոքի ցույցերը մարտի 1-ի առավոտյան ոստիկանների կողմից ծեծ ու ջարդով ճնշվել էին, իսկ երեկոյան 10 մարտ էր սպանվել հատուկ միջոցների կիրառումից և հրազենից։ Արյունալի իրադարձություններից հետո ձերբակալվել դատապարտվել էին միայն ցուցարարներ, ընդդիմադիր հայտնի գործիչներ, բայց Թավշյա հեղափոխությունից հետո գործը վերաբացվեց, մեղադրանքներ առաջադրվեցին, ձերբակալվեցին նախկին նախագահ Քոչարյանը, նրա օգնական Գևորգյանը, մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օհանյանը և գաղտնի հրամանագրով Երևանում ստեղծված անօրինական զինվորական կառույցի ղեկավար Խաչատուրովը։ Դատաքննությունն ըստ էության տեղի չունեցավ, չուսումնասիրվեցին գործի նյութերը, ապացույցները, վկանները, ցուցմունքներ չտվեցին, գործը կարճվեց, նրանց դեմ հարուցված հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչելու միջոցով։ Սակայն վճռաբեկ դատարանը բեկանել է այդ վճիռը և գործը ուղարկել հակակոռուպցիոն քրեական դատարան։ թե ինչպես է այնտեղ ընթանում դատավարությունը, պատմում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Մարտի 1-ի գործով սկզբում արդարացված, բայց այդ որոշումն ուժի մեջ չմտնելու պատճառով նորից դատարան կանչված երկրորդ նախագահն այսօր այդպես էլ չպատասխանեց լրագրողների համար հարցին, արդյոք իրեն պատասխանատու համարում է իր նախագահության օրոք մայրաքաղաքի կենտրոնում 10 մարդկանց սպանության համար։ Ավելին, երկրորդ նախագահը, որ դեռ 2018 թվականից պնդում է, թե անմեղ է, այսօր դատական նիստից հետո անարդարությունից դժգոհեց։
Ավելի քան մեկ ուղես տարի կալանավորված եմ եղել ապօրինաբար, չի եղած հոդվածով և մինչ այսօր ինձնից ներողություն չի խնդրել ոչ դատախազությունը, ոչ ընդհանրապես որևէ պետական մարմին։ Ավելին, շարունակում են աչ պարարությամբ, ինչ որ այս գործը հետ բերել դատարան, ինչ-ինչ նպատակներ։ Այնինչ կատարվում է ընդհանրապես իրավական խուլիգանություն։
Ռոբերտ Քոչարյան իր նախագահության վերջին արյունալի օրերի մասին հարցերին ըստ էության պատասխաններ չտվեց, 16 տարի առաջվա դեպքերի չբացահայտման մասին էլ ասաց։
Ով է իրենց ձերքից բռնել, խանգարել, թող ամբողջությամբ քննել։
Երկրորդ նախագահը մեղադրյալի կարգավիճակ ստացավ 2018 թվականին, 2021 թվականին առաջին Ատյանի դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանն արդարացրեց Քոչարյանին ու նրա երեք բարձրաստիճան ենթականերին, ոչ թե ապացուցելով նրանց անմեղությունը, այլ հիմք ընդունելով սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Բարձր դատարանը հակասահմանադրական էր ճանաչել նրանց վերագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը։ Դրանից հետո գլխավոր դատախազությունը բողոքարկեց վճիռը, ի վերջո վճռաբեկը բեկանեց արդարացման որոշումն ու գործը հետ ուղարկեց հակակոռուպցիոն դատարան նոր քննության։ Այսօր երկրորդ դատական նիստն էր, որի ընթացքում, սակայն այդպես էլ պարզ չդարձավ, քրեական օրենսգրքի ինչ նոր հոդվածք առաջադրվի Քոչարյանին և նրա ենթականերին։ Գլխավոր դատախազությունը դեռ մեղադրանքի միջնորդություն չի ներկայացրել, այսօր դրան ժամանակ չեղավ։ 2021 թվականի արդարացման որոշումից հետո դատախազությունը դատավորին խնդրել էր մինչև խորհրդակցական սենյակ գնալը լուծել Քոչարյանին մեկ այլ հոդվածով մեղադրելու հարցը, բայց դատավորը, անտեսելով այս առաջարկը, արդարացման որոշում էր կայացրել։
Տասնյակ քաղաքացիներ այսօր բողոքի ակցիաներ են անցկացնում արտգործնախարարության, ՄԱԿ-ի գրասենյակի, Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանատների մոտ, հոր դորելով, որ միջև Բաքվում կայանալի COP29-ը միջազգային համաժողովը դիվանագիտական ջանքեր գործադրվեն, ճնշումներ գործադրվեն Բաքվում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու համար։ Ցուցարարները պաստառներ էին բարձրացրել, գերիների լուսանկարներ։ ՄԱԿ-ի կլիմայի հարցերով համաժողովները բավականին ներկայացուցչական միջոցառումներ են, համաժողովը հյուրընկալող Ադրբեջանը հայ գերիներին ազատ արձակելու հարցով որևէ դրական քայլ չի անում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի նախկին ղեկավարներին ու մյուս հայերին ազատ արձակելու պահանջով քաղաքացիներն այսօր բողոքի ակցիաներ անցկացրին ՄԱԿ-ի գրասենյակի, արտգործնախարարության ու երեք դեսպանատների շենքերի առջև։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի խոսքով,
ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովի նախաշեմին հանդես գալ Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների եւ պատանդարված անձանց իրավունքների պաշտպանության, նրանց ազատ արձակման և անհայտ օրած բոլոր անձանց ճակատագրերը պարզելու ուղղությամբ Ադրբեջանին ուղված հրապարակային պահանջով։
Կլիմայի հարցերով ՄԱԿ-ի COP29 համաժողովը նոյեմբերի 11-ից 24-ը Բաքվում է անցկացվելու։ Դրան տասնյակ հազարավոր հյուրեր են հրավիրված աշխարհի տարբեր երկրներից։ Երևանն ըստ Արցախի օմբուդսմենների բավարար քայլեր չի ձեռնարկում գերիներին ազատ արձակելու համար։ Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանում հիմա 23 հայ է գերության մեջ, նրանցից 8-ը Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարությունն է։ Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի խոսքով,
բոլոր տեղերից, թե պաշտոնապես, թե ոչ պաշտոնապես, մենք ստանում ենք պատասխաններ։ Գիտեք, ձեր պետությունը այդ հարցով նախանձախնդիր չի, ինչ եք մեզնից պահանջում։ Ցավոք սրտի այդ պատասխանին, այդ խոսքերին այլևս դժվար է հակադարձ։
Ակցիայի կազմակերպիչները պաշտոնական Մոսկվայից պահանջեցին պարզել Ադրբեջանի հարցակման ու վառելիքի պահեստի պայթյունից անհետ կորած ավելի քան 30 արցախցիների ճակատագիրը, վերադարձնել գերիներին։ Շեշտում են, Ադրբեջանն Արցախի վրա հարցակվեց, Արցախը հայաթափվեց ռուս խաղապահների աչքի առջև։
Պայթյունի վայրում նոր որոնողական աշխատանքներ իրականացնելու, կամ տարբեր մարտական դիրքերում նոր որոնողական աշխատանքներ իրականացնելու, Եվ հարազատների կողմ բնական օբյեկտիվ այդ ակնկալիքը կա, որ այս հարցում հատկապես մեծ դերակատարություն կարող է ստանալ ռուսաստանի դաշնակցությունը։
Ակցիայի մասնակիցները եղան նաև Ֆրանսիայի ու Միացյալ Նահանգների դեսպանատունների առջև։ Իրենց պահանջներով նամակները հանձնեցին դիվանագիտական ներկայացուցիչներին։
Հայաստանի ել ցանցերի սեփականատերը ռուսաստանցի գործարար միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանն է, նա ել ցանցերը ձեռք է բերել 2015 թվականին, բայց վերջերս անջատումները հաճախակի են դարձել, այդ թվում նաև հանրային և մշակութային հաստատություններում ընթանող միջոցառումների ժամանակ, 9 տարի առաջ էլեկտրամատակարարումը փաստորեն ավելի լավ վիճակում էր, քան հիմա, և խորհրդարանական հանձնաժողովում անցած ամսին տեղի ունեցած քննարկմանը նույնիսկ կարծիքներ էին հնչում, որ վատ էլեկտրամատակարարումը կարող է քաղաքական պատճառներ ունենալ։ Իսկ օրերս կառավարությունում տեղի ունեցավ քննարկում, որի թեման էլեկտրաէներգիայի մատակարարման որակի հետ կապված խնդիրներն էին և դրանց լուծման հնարավորությունները։ Այս կառավարության քննարկմանը հաջորդել են պետական որոշ պաշտոնյաների հրաժարականներ։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման խնդիրների հարցով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ քննարկումից 2 օր անց հրաժարականի դիմում ներկայացրին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը, տարածքային կառավարման փոխնախարար, էներգետիկ ոլորտը համակարգող Հակոբ Վարդանյանը։ Հրաժարականի դիմում է ներկայացրել նաև Էկոնոմիկայի նախարարության արդյունաբերության, ԱՊՀ և ԵԱՏՄ համագործակցության ոլորտները համակարգող փոխնախարար Նարեկ Տերյանը։ Ինչու վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղ ունեցած այդ խորհրդակցությունից հետո հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ղեկավարը ազատման դիմում ներկայացրեց։ Գարեգին Բաղրամյանը առանց մանրամասների միայն հաստատեց, որ իր որոշման պատճառը էներգետիկ խնդիրներն են։
Չեմ մեկնաբանել ոչ մի բանել, ինչ մամուլում գրում են, իմացեք դրա շրջանակներում։ Այսինքն ըստ էլեկտրաէներգետիկական համակարգում պայմանավորված խնդիրներով ես ինքս որոշել եմ, դիմումս գրել եմ և հրաժարական այդքանն եմ մենակ կարողացել։
Ամիսներ շարունակ Հայաստանում մարդիկ դժգոհում են էլեկտրաէներգիայի մատակարարման որակից։ Հենց սա էին ոլորտի պատասխանատունները 2 օր առաջ քննարկել վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Պատասխանատունները ներկայացրել էին առկա իրավիճակը, խնդիրների լուծման շուրջ հնարավոր քայլերն ու լուծումները։ Փոխնախարարների հրաժարականների մասին գերատեսչություններից պաշտոնապես միայն նշում են, թե դա եղել է նրանց որոշումը, առանց լրացուցիչ մանրամասների։ Արդյոք էներգետիկ ոլորտի խնդիրները նաև տարածքայինի փոխնախարարի հրաժարականի պատճառն են։ Հարցն ուղղեցինք նախարարության խոսնակին։
Չեմ կարող նման պնդում անել, պան Վարդանյանը կրկնում եմ, ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն։
Ադրբեջանը ավելի կոշտ է քննադատում Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը։ Մոսկվայի և Բաքվի դիրքորոշումները այս հարցում նույնպես մեկին մեկ համընկնում են և կրկնում են միմյանց։ Առաքելության տեղակայման հենց սկզբից նրանք երկուսն էլ դեմ էին, և քանի մոտենում է եվրոպական առաքելության տեղակայման համար սահմանված ժամկետը, որը կարող է երկարաձգվել, նրանք նորանոր մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Առաքելության գործնեության հետ կապված ադրբեջանական մամուլին մեկնաբանություն պարզաբանում է տվել Եվրամիության ներկայացուցիչը, Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունն Ադրբեջանի իշխանություններին տեղյակ է պահել Հայաստանում իր դիտորդական առաքելության մասին, և առաքելությունը պատրաստ է հետագա համագործակցությանն Ադրբեջանի հետ։ Ազատության ադրբեջանական ծառայությանն ասել է արտաքին հարաբերությունների ու անվտանգության քաղաքականության գծով խոսնակ Փիթեր Ստանոն, արձագանքելով Ադրբեջանի բանակի գլխավոր շտաբի պետի նախորդի քննադատությանը։ Քերիմ Վալիևը ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան զինվորականի հետ հանդիպման ժամանակ թարմացրեց Հայաստանում Եվրամիության առաքելության վերաբերյալ Բաքվի դժգոհությունը, հայտարարելով, թե դիտորդների տեղակայումը Հայաստանի տարածքում սրում է իրավիճակը Հարավային Կովկասում, խոչընդոտում հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը։ Ադրբեջանցի բարձրաստիճան զինվորականի այդ հայտարարությունը հնչեց պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած Կալիբեր կայքի այն հրապարակման ֆոնին, թե եվրոպացի դիտորդները եւ հայ զինվորականները համատեղ լրտեսում են Ադրբեջանի տարածքը հնարավոր նոր սադրանքի նախապատրաստման համար։ Եվրամիության առաքելությունը կտրականապես հերքել է բոլոր մեղադրանքները։ Եվրամիության ներկայացուցիչ Փիթեր Ստանոն նաեւ ազատությանն է փոխանցել Բրյուսելը, լիովին հավատարիմ է աջակցելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ երկարատև խաղաղության հաստատման ուղված բոլոր ջանքերին։
Տրամաբանական կլինի, որ առաքելությունը շարունակի իր գործունեությունը Հայաստանի տարածքում և որպես նաև գիտեք տեղեկատվության վստահելի աղբյուր Եվրամիության համար։
Մինչ Ադրբեջանը կրկին ակտիվացրել է բողոքները, Հայաստանի իշխանությունը Եվրամիության առաքելության երկարաձգման կարևորությունից է խոսում։ Ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը չի կարծում, թե Բաքուն հետևողական դժգոհություններով հույս ունի կանխել առաքելության երկարաձգումը։ Տեղակայման երկամյա ժամկետն ավարտվում է փետրվարին, 4 ամսից։
Սա տեղավորվում է ռուս-ադրբեջանական ջերմացող հարաբերություններում։ Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը ինչ կոչ հայտարարություններ անում են դիտորդական առաքելության դեմ, նրան մեղադրում են ալբեր պետությունների լրտեսական գործունեություն իրականացնելու հարցում։ Եվ ինձ թվում է, այս հայտարարություններով Ադրբեջանը հերթական անգամ փորձում է Ռուսաստանին ուղերձվել, որ Հայաստանը մեզ դավաճանել է անցելեկո թշնամիների կողմը, բայց ոչինչ դու մի մտահոգվիր, դու Հարավային Կովկասում քո շահերի պաշտպանությունը կարող ես իրականացնել նաև Ադրբեջանի միջոցով կամ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բարելավման։ Ես ավելի շատ այս տեսանկյունից կդիտարկեի, քան ակնկալիքով, որ նման հայտարարությունները կկանխեն դիտորդական առաքելության տեղակայման երկարաձգումը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ կապված նշեմ, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին արևմտյան գործընկերներին է ներկայացնում Կիևի ծրագիրը, որի մանրամասները հայտնի չեն։ Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Հաղթանակի պլանը, որ չի գաղտնազերծվում, Ուկրաինայի նախագահը ներկայացնում է արևմտյան առաջնորդներին. Լոնդոն, Փարիզ, Հռոմ, հաջորդ կանգառը Բեռլինն է։ Եվրոպական այս շրջակայությունից առաջ էլ Վլադիմիր Զելենսկին Միացյալ Նահանգների ղեկավարության հետ էր քննարկել փաստաթուղթը։ Նա պնդում է, որ իր ծրագիրն այնքան իրատեսական է, որ անգամ առաջիկա ամիսներին հնարավոր կլինի կանգնեցնել պատերազմը։ Եթե մենք մեր գործընկերների հետ իրականացնենք հաղթանակի ծրագիրը, Ռուսաստանը հարկադրված կլինի խաղաղության։ Մենք ցանկանում ենք պաշտպանել Ուկրաինայի անկախությունը, Իտալիայի վարչապետի հետ բանակցություններից հետո X-ում գրել է Զելենսկին։ Եվ մինչ նա կուղևորվեր Բեռլին, կանցլեր Շոլցի հետ հանդիպման, իտալական մամուլը վերլուծել է Կիևն ինչի դիմաց կհամաձայնի հրադադարի, հաշվի առնելով, որ դրությունը ռազմաճակատում իր օգտին չէ։ Իտալական ամենահեղինակավոր պարբերականներից Կորիեր դելա Սերա գրում է, թե Զելենսկին երբեք չի հրաժարվի օկուպացված տարածքներից, սակայն հիմա այնուամենայնիվ պատրաստ է հրադադարի, շփման գծի այս երկայնքով և չճանաչելով այն որպես պաշտոնական նոր սահման։ Փոխարենը, ըստ իտալական մամուլի, Ուկրաինայի առաջնորդը արևմուտքից պարտավորություններ է ակնկալում, առաջին հերթին անվտանգության երաշխիքներ Միացյալ Նահանգներից, օրինակ ինչպես Վաշինգտոնը դա ապահովել է Ճապոնիայի կամ Հարավային Կորեայի համար, իսկ Բեռլինից, Փարիզից ու Հռոմից, ըստ իտալական պարբերական Կիևն ակնկալում է Եվրամիության նարագ անդամակցելու խոստում։ Հրապարակային ելույթներում, սակայն, Ուկրաինայի նախագահը ճիշտ հակառակը խոսում է իր երկրի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու մասին, բացառելով հրադադարը, քանի դեռ Ռուսաստանը հետ չի քաշել զորքերը օկուպացված տարածքներից։ Ավելին, արևմտյան մայրաքաղաքներում Կիևը ոչ դիվանագիտական լեզվով ուղիղ բանակցում է ամերիկյան ու եվրոպական զենքով Ռուսաստանի խորքը հարվածելու թույլտվության համար։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը այսօր իր հերթին հատուկ անդրադարձել է այս հրապարակումներին, անվանելով դրանք մանիպուլյատիվ։ Ընդգծում ենք այդ օրինակ զիջումների անթույլատրելիությունը, նման հայտարարությունները ագրեսորի կողմից ընկալվում են որպես թուլության նշան, խաղաղությունը հնարավոր է միայն Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության վերականգնման դեպքում, ասված է պաշտոնական Կիևի հաղորդագրությունում։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից, Օրվա ցանկացած ժամին իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am.